Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Μαύρη Θάλασσα, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η κυριακάτικη εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Ηλίας Διαμάντης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Μάριο Παναγιώτη Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής και πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου της Κύπρου. Ο κύριος Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος διετέλεσε και επιστημονικός μελετητής στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Μεταξύ άλλων ήταν στο παρελθόν κοσμήτωρας της Σχολής Διεθνούς Ασφάλειας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μέλος του Ομοσπονδιακού Ερευνητικού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών και Έρευνας των Εμμυράτων, αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Τζαμεράχ Ντουμπάι, επιστημονικός ερευνητής στο Ίδρυμα Χάριμαν στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, στο Κέντρο Διατλαντικών Σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς στην Ουάσιγκτον, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο του Πανεπιστημίου Georgetown στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Ίδρυμα Woodrow Wilson Center for International Scholars στην Ουάσιγκτον, καθώς και επισκέπτης λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Είναι πρόεδρος του Strategy International και πρώην κοσμήτωρας της Σχολής Ασφάλειας και Παγκόσμιας Πολιτικής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου των Εμμυράτων. Έχει διατελέσει μέλος σε διάφορες επιστημονικές ομάδες και σε θέσεις ερευνητή και συμβούλου σε διεθνή και κυβερνητικά κέντρα, μεταξύ άλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου κύριε Μάριε Δόκτωρα Μάριε Παναγιώτη Ευθυμιόπουλε. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα κύριε Χούκ, σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα καλά λόγια. Κατά τα άλλα, Μάριος, παρακαλώ.
Λοιπόν, έχει σημασία να σας γνωρίζουν οι ακροατές μας και για να πω την αλήθεια, διαβάζοντας όλη αυτή την διαδρομή, αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε για όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν τον τελευταίο καιρό όλο ένα και περισσότερο, γιατί πραγματικά μπαίνουν παράγοντες στο παιχνίδι, το γεωπολιτικό παιχνίδι της περιοχής, που μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, μέχρι δηλαδή την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, μάλλον ήταν παρόντες, αλλά σε μια κατάσταση ύπνωσης, θα έλεγε κανείς, ή περίμεναν τέλος πάντων την ευκαιρία. Θέλω πρώτα να αρχίσουμε από αυτό που είπα νωρίτερα. Από μια δικιά σας εκτίμηση, στο βαθμό που είμαι βέβαιος και το δείχνουν αυτά οι δημόσιες παρεμβάσεις σας, παρακολουθείτε κι εσείς με την ίδια αγωνία που αντιλαμβάνονται πολλοί τον κίνδυνο κατάρρευσης του μετασοβιετικού στάτους, αυτού που ξέραμε πριν από την 24η Φεβρουαρίου. Καθήν στιγμή είμαστε στον ένατο μήνα των εχθροπραξιών εκεί στην Ανατολική Ουκρανία.
Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Νομίζω θα είμαι πολύ συγκεκριμένος, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις σε γεγονότα που είναι τρέχοντα και τα οποία επηρεάζουν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν και τη δική μας την αγορά και τη δική μας την περιοχή. Mm-hmm. Καταρχήν, ο πόλεμος δεν θα σταματήσει, Ιλιάν, σύντομος. Ας αρχίσουμε από εκεί. Το δεύτερο είναι ότι το έχω κάνει, όπως είπατε και εσείς, και σε δημόσια παρέμβαση, έχω τολμήσει να γράψω ότι ο πόλεμος δεν θα σταματήσει πριν το 2026-2027. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Οι διαπραγματεύσεις παίρνουν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η πράξη των αποφάσεων των συμφωνιών επίσης θέλουν κάποιο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά, η πάυση των ακροπραξιών σε επιχειρησιακό επίπεδο επίσης παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, τον επόμενο αμέσως καιρό, φαντάζομαι στα μέσα του 23, αρχές του 24, θα δούμε να αρχίσουν να υπάρχουν κάποιου είδους διαμεσολαβητικές προσπάθειες. Να υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι βρίσκεται και ο ΙΕ τα πράγματα αυτά, κάτι το οποίο δεν έχουμε τάση να το ξεχνάμε, δεδομένου ότι πολλές μεγάλες δυνάμεις εμπλέκονται. Έτσι λοιπόν ο ΙΕ θα παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και εκεί. Να υπενθυμίσω ότι αντίστοιχα δεν είχαμε ασχοληθεί με τον πόλεμο της Ιεμένης την περίοδο 15 με 19-20, αλλά εν τέλει μπήκε ο ΙΕ μπροστά και έτσι θα γίνει. Όμως οι μεγάλες δυνάμεις θα πάρουν την απόφαση ότι πρέπει να έχουν αλλαγή πολιτικής ρότας και κάποιο είδους διαπραγμάτευση, όπως επίσης και η Ρωσία, ακόμα και η Κίνα, γύρω σε εκείνη την περιοχή όπου πλέον θα έχει γίνει εμφανής η προσβολή που έχει γίνει με την ενεργειακή ανασφάλεια η οποία έχει αρχίσει και δημιουργείται και επηρεάζει και τους δύο πόλους της αγοράς, στην προκειμένη περίπτωση τη Δύση και την Ανατολή. Έτσι λοιπόν, κάπου προς τα τέλη του 23, μέσα στα τέλη 23, θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις εν τη ουσία να παίρνουν σάρκα και οστά. Και βέβαια εκεί πέρα θα δούμε διάφορα γεγονότα, διάφορες κατηγορίες γεγονότων που θα συμβούν και κατηγορητήρια βέβαια που θα έρθουν από το νομικό κομμάτι του μέχρι και το πρακτικό υπηρεσιακό. Τώρα, στο παρόντα χρόνο υπάρχουν ορισμένα δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η ανάγκη της εμπορευσιμότητας των σιτηρών προς την Ευρώπη από την Ουκρανία, κάτι το οποίο είδατε ότι κάποια στιγμή η Ρωσία τραβήθηκε και ξαναεπανήλθε μετά από δύο μέρες. Το δεύτερο είναι το στρατιωτικό επιχειρησιακό κομμάτι των εχθροπραξιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εντός της Ουκρανίας και των κατεχομένων περιοχών εντός της Ουκρανίας. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το γεωπολιτικό, το οποίο μας αφορά άμεσα, το πώς αντιδρούν δηλαδή οι σύμμαχες χώρες της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι η Ελλάδα και ούτω καθεξής. Και εδώ πέρα πιστεύω ότι θα υπάρχει μια μικρή ανακατασούρα, δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική λύση για το πώς θα συνεργάζονται όλες αυτές οι περιφερειακές χώρες στα πέρι της Ουκρανίας αναφορικά με το εμπόριο, με την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και τη συνεργασία που χρειάζεται για να παράσχεται μια υποτυπώδης τουλάχιστον ασφάλεια στην περιοχή. Θα με ρωτήσετε βέβαια ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρούσα φάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει ακόμα τόσο πολλά όσα ίδια υπόσχεται. Εκτός από το να δώσει υποσχέσεις για την ανοικοδόμηση.
Δεν είχε φροντίσει από πριν, να είναι έτοιμη για τέτοια ενδεχόμενα. Είχε περιορίσει τη δραστηριότητά της, ξέρουμε όλοι πού. Και εν πάση περιπτώσει, για μια ακόμη φορά, η παραβολή των μωρών Παρθένων έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα και στην Ευρώπη. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, συγγνώμη.
Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η Ευρώπη θεσμικά έχει τους αντίστοιχους μηχανισμούς με τους οποίους θα μπορούσε να αντιδράσει υπό κάποιες συνθήκες επιχειρησιακές. Και μάλιστα υπάρχει πολύ εντατική συζήτηση για εκπαίδευση ουκρανικών δυνάμεων από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Δηλαδή υπάρχει σταδιακή ένταξη προς τα ζητήματα ασφάλειας και της Ουκρανίας. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να φέρει στην πόρτα της μια εμπόλεμη κατάσταση. Στρατιωτικά η διαλειτουργικότητα των δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε ανατολικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι έτοιμες να διαδεχτούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Και υπάρχει και το άλλο το πολύ σημαντικό, ότι πολλές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρούν πολύ διαφορετική εξωτερική πολιτική από ό,τι φαντάζεται κανένας και τα συμφέροντα τα εθνικά τους ακόμα συνεχίζουν και υπερισχύουν σε σχέση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απόλυτα ορθή η προσέγγισή σας και αν σκεφτούμε και το τι γίνεται ή το τι θα γίνει στο εγγύς μέλλον με το θέμα της ενεργειακής ανασφάλειας, αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως είστε και φιδωλός σε αυτήν τη συγκεκριμένη κρίση. Θέλω, αγαπητέ μου δόκτωρα, κύριε καθηγητή, δόκτωρα Μάριε Παναγιώτη Ευθυμιόπουλε, να εστιάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο είστε ειδικός, είστε καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Θέλω λοιπόν να μπούμε και να φωτίσουμε κάτι το οποίο δεν γίνεται τακτικά ειδικά στην Ελλάδα, το μέτωπο των υβριδικών απειλών που εμφανίστηκαν πια στην Ευρώπη με μεγάλη ένταση από το ξέσπασμα της Ουκρανικής κρίσης, αλλά για αυτούς που ήταν λίγο πιο παρατηρητικοί, από την περίοδο εκείνη που προσαρτήθηκε η Κρυμαία. Έχουμε πλέον ρωσική δραστηριότητα, κινέζικη δραστηριότητα και εσχάτως και έντονα τουρκική δραστηριότητα, δηλαδή η δραστηριότητα της γειτονικής χώρας ως υβριδικού δρόντα. Θέλω λοιπόν να μας εξηγήσετε πρώτα-πρώτα με απλά λόγια για να κατανοήσουν και οι ακροατές μας την έννοια του υβριδικού πολέμου και το πώς ακριβώς ήρθε πλέον, θρονιάστηκε και διαμορφώνει μια τεράστια γκάμα ζητημάτων στο σημερινό πολυπολικό ή εμπολής αναθεωρητικό κόσμο.
Πολύ ωραία ερώτηση. Υβριδικός πόλεμος είναι αυτός ο οποίος γίνεται με μη παραδοσιακά, μη συμβατικά μέσα. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τρόπους οι οποίοι να είναι α, επικοινωνιακοί, στρατιωτικοί, τεχνολογικοί, ανθρωπιστικοί σε περιεχόμενο, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο το χρησιμοποιούμε για ανθρωπιστικούς λόγους, και βεβαίως εκμεταλλευόμαστε την γεωγραφική τοποθεσία και ένα αναλογικό τοπικό σύστημα το οποίο αναμορφώνεται και ανασυντάσσεται σε σχέση με τη γεωστρατηγική. Αυτή είναι η ορολογία που παραθέτω.
Να το κάνουμε λίγο πιο απλό.
Ωραία.
Για τους ακροατές
μας. Να το κάνω πιο απλό. Τα γεγονότα αλλάζουν και τα γεγονότα ξαναδιαμορφώνουν συμμαχίες. Χώρες οι οποίες έχουν τάσεις σε ένα πολυπολικό κόσμο, όπως είπατε και εσείς, να θέλουν να αναμορφώσουν την πολιτική τους παρουσία στην λεγόμενη διεθνή κοινότητα, mm-hmm. θέλουν να αναπτυχθούν και να αναβαθμιστούν από τοπικές δυνάμεις σε περιφερειακές και περιφερειακές σε παγκόσμιες. Την προκειμένη περίπτωση η Τουρκία έχει κάνει μια πολιτική υβριδικής αναπροσαρμογής, αν μπορούσα να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Η οποία όμως δεν γίνεται τώρα, ούτε το 20, mm-hmm. ούτε το 14. Γίνεται από το 1994, όπου η Τουρκία πρωτοανακαλύπτει τη γενικότερη παγκόσμια της πολιτική προσπάθεια, όπου το 1994 γίνεται η πρώτη στρατηγική πολιτική της Τουρκίας απέναντι συγκεκριμένα στην Ήπειρο της Αφρικής. Γιατί για να πάει προς την Αφρική πρέπει να πάει στις αραβικές χώρες, στη Μέση Ανατολή, στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Να υπενθυμίσω επίσης ότι ο ρόλος της Τουρκίας στη μετέπειτα ανακατασκευή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, τον πόλεμο τον τελευταίο των Βαλκανίων, ήταν και είχε αρχίσει ακόμα εκεί από τα Βαλκάνια. Ποια ήταν η υβριδική απειλή της Τουρκίας? Η υβριδική απειλή της Τουρκίας ήταν ότι έπαιζε σε πολλαπλά επίπεδα ταυτόχρονα.
Ακριβώς.
Είτε ήταν δημοσιογραφικά, είτε ήταν δημοσίων σχέσεων, είτε ήταν επικοινωνιακά καθαρά πολιτικά άμεσα, είτε ήταν αναπτυξιακά εντός της Τουρκίας, η οποία είναι φθηνό εργατικό δυναμικό και ευθέο, με το οποίο κάποιος μπορεί να πάει στην Τουρκία ο δικός και όχι με πλοία mm-hmm. από την Ευρώπη μιλώντας. Και ταυτόχρονα το R&D, το Research and Development, το οποίο έχει αρχίσει σταδιακά να κάνει η Τουρκία και το οποίο την τελευταία εξαετία θα έχει ενσωματώσει σε συγκεκριμένη βιομηχανία, ούτως ώστε να παράγει τεχνολογία, τεχνογνωσία και άμυνα προς συμφέρον της Τουρκίας. Σε πολλά χρόνια αργότερα φτάνουμε στην προσπάθεια που είχαν κάνει τότε η ομάδα ανατροπής, ουσιαστικά η ομάδα ανατροπής που προσπάθησε να ανατρέψει τον Ερντογάν, για το οποίο κατηγορήθηκε Γκιουλέν. Έγινε προσπάθεια της Τουρκίας και εν τέλει το κατάφερε ο Ερντογάν να ανασυντάξει την εθνική του ασφάλεια, να ξανανασυντάξει τις μυστικές του δυνάμεις και να δημιουργήσει το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης των γνωστικών αντικειμένων και τεχνολογικών αντικειμένων της Τουρκίας σε χώρες πέραν της παραδοσιακής εθνικής περιοχής της τουρκικής δημοκρατίας. Τι συνεπάγεται αυτό? Αν θυμάστε καλά, 2 καλοκαίρια πριν είχαν δράσει το Κωσόβο, ως ένα παράδειγμα. Αυτά τα clandestine operations, τα λεγόμενα, τα βλέπουν μόνο συγκεκριμένες χώρες και μπορούν να τα κάνουν μόνο συγκεκριμένες χώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η υβριδική απειλή που λέμε, η υβριδική απειλή έρχεται στην Τουρκία, είτε είναι από τον Εύρο λόγω ανθρωπιστικών είτε οτιδήποτε άλλο, είναι όπλα τα οποία τα είχαν καθίσει, τα είχαν σχεδιάσει, τα πιστέψανε και αρχίσανε και δημιουργήσανε μια προπαγάνδα, ένα προπαγανδιστικό στρατηγικό πλάνο με το οποίο ουσιαστικά οι ίδιοι λειτουργούν και ενσωματώνουν τη δικιά τους πολιτική σε ένα πραγματικό πλαίσιο πολιτικής διμερών ή πολυμερών σχέσεων. Δηλαδή, η Τουρκία έχει διακαεί πόθο να αναδείξει τον εαυτό της ως μια περιφερειακή παύλα παγκόσμια δύναμη, γιατί το πιστεύουν και γιατί πιστεύουν ότι μπορούν. Ένα άλλο γεγονός το οποίο έκανε τους Τούρκους να το πιστεύουν αυτό, όσο και αν φανεί σκληρό αυτό που θα πω, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις από το 2014 και μετά, όπου το 2012 έχει αρχίσει το Συριακό, όπου συνεχίζει το ζήτημα του Ιράκ, όπου συνεχίζει το Αφγανιστάν, οι δυνάμεις της Τουρκίας, πολλές φορές για την ISAF, η οποία σταδιακά σταματούσε και το 2014 επισήμως αλλάζει, τελειώνει η ISAF και αλλάζει ουσιαστικά η διαδικασία, όπου συνεχίζουμε για την εκπαίδευση και όπου αναλαμβάνουν οι εθνικές δυνάμεις ασφάλειας του Αφγανιστάν για τη χώρα τους, η Τουρκία συνεχίζει και κάνει τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας εκ μέρους των δυτικών δυνάμεων, οι οποίες τραβλούνται σιγά σιγά. Σε δεύτερο βαθμό μπαίνει στο ζήτημα εναντίον του ISIS από το 2012-2013 και μετέπειτα. Ξανά σε διαλογαριασμό των δυτικών. Και ξαναμπαίνει επίσης στα ζητήματα της Συρίας, του Ιράκ, συγγνώμη, του Βόρειου Ιράκ, ελαίου κουρδικού ζητήματος, ότι ουσιαστικά πολεμάει την τρομοκρατία εναντίον του PKK, το οποίο το θεωρεί ότι υπάρχει ακόμα και στο Βόρειο Ιράκ. Και συνεχίζει να καταστρέφει τον κουρδικό πληθυσμό στα ανατολικά σημεία της Τουρκίας, όπως είναι το Διαρμπακύρ. Αυτή η πολιτική στο σύνολό της αναβάθμισε την Τουρκία, γιατί πρώτον, απέκτησαν εμπειρία. Δεύτερον, διαπραγματευτικό όπλο στο ότι πολεμάω για εσάς τόσα χρόνια και θα μου δώσετε πίσω. Τρίτον, πιστεύουν σε αυτό που λέγαμε πριν, πιστεύουν στην ικανότητά τους. Τέταρτον, αναβαθμίσανε τον τεχνολογικό τους ρόλο και αρχίσαν να αγοράζαν και εξοπλιστικά, αλλά αρχίσαν και πουλούσαν εξοπλιστικά στρατιωτικά όπλα και μηχανήματα. Και καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία έχει αρχίσει και γίνεται ένας εξαγωγέας επίσης τεχνογνωσίας και το βλέπετε παραδείγματος χάρη με τα Bayraktar. Τα οποία τα Bayraktar είναι αποτέλεσμα του R&D των δεκαετιών αυτών που έκαναν. Αυτό δεν συνεπάγεται βεβαίως, για να είμαστε και σωστοί, ότι εμείς θα πρέπει να φοβόμαστε για κάποιο λόγο απέναντι.
Όχι βέβαια, απλά να τα αναδείξουμε θέλω και θα έρθουμε στο αν πρέπει να φοβόμαστε ή όχι και ποιοι θα είναι αυτοί που πρέπει να φοβούνται. Γιατί μια ιστορία με χωριά Ποτέμκιν στη συγκεκριμένη περίοδο από το 2014 μέχρι σήμερα έχει διαμορφώσει η γειτονική χώρα και ο ηγέτης της. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε σε ένα πολύ κρίσιμο για να το αντιληφθούν και οι ακροατές μας στο cyber social επίπεδο, στους κύριους πυλώνες της τουρκικής στρατηγικής, αγαπητέ μου Μάριε Φθημιόπουλε, γιατί πραγματικά εκεί, ακόμα και τώρα τη στιγμή που μιλάμε, ακόμη και χθες, είναι λίγες οι ώρες που μπήκαν στην διαδικασία μέσω αυτής της απαγόρευσης εισόδου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας να στείλουν ακόμα ένα τέτοιο μήνυμα. Έχουμε TRT World, Πρακτορείο Ανατολού, Διεύθυνση Ενημέρωσης με παραρτήματα σε 33 χώρες, προβολή τουρκικών θέσεων σε αλλοδαπά ακροατήρια, δημιουργία και χρήση δικτύων σε μεγάλα ΜΜΕ. Τι ακριβώς, πού στοχεύει η Τουρκία?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μέρος του υβριδικού πολέμου. Η προσπάθεια της Τουρκίας για την αναβάθμιση και την αξιοπιστία της, να δείξει δηλαδή την αξιοπιστία της παντού. Αυτές είναι πολιτικές οι οποίες έχουν ληφθεί σε συνεργασία με πολλές μεγάλες εταιρείες, οι οποίες τους έχουν αναμορφώσει και τους έχουν αναδιοργανώσει και συνεπαγόμενα επίσης με κάποιες σημαντικές χώρες με τις οποίες ήταν, δεν είναι σε επίπεδο συμμαχίας σήμερα. Ωστόσο, αυτό που κάνουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Παίζουν πόλεμο νεύρων διπλωματικών, γιατί έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, δεδομένου ότι δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει να τους περάσει ένα μήνυμα ότι όσο δεν μας λαμβάνεται υπόψη σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σαν ίσο, προσέξτε εδώ ποια είναι η διαφορά, σαν ίσο κράτος με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιατί δεν τα έβαλε τώρα με τον Απόστολο Τζικό. Θα τα έβαλε με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο.
Ακριβώς.
Θα τα έβαλε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δηλαδή αναζητά ίσο ρόλο η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών. Καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι η μεγαλομανία του. Η μεγαλομανία όμως, το ξαναλέω, αυτοί την πιστεύουν. Τη μεγαλομανία, η πολιτική τη τουλάχιστον. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Τι δεν έπρεπε να κάνει η Τουρκία. Δεν έπρεπε ποτέ να σταματήσει έναν αξιωματούχο εκλεγμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το επίπεδο. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έπρεπε να το κάνει απέναντι σε Έλληνα πολίτη, πολιτικό και τον ομάρχη, τον περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας, τον Απόστολο Τζουκός. Και τρίτον, δεν έπρεπε να το κάνει την παρούσα στιγμή, έστω και αν ας πούμε ότι υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, γνωρίζοντας ότι αυτός είναι αξιωματούχος της Ελλάδος και την χώρα την οποία πρέπει να έχεις σίγουρα καλά και καλές σχέσεις είναι η Ελλάδα. Και γιατί το λέω η Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα έχει την ικανότητα, προσέξτε τι θα σας πω σε αυτό, να μπορέσει να διαλύσει το οποιοδήποτε δημόσιο κομμάτι παρουσίας και παρουσίας της Τουρκίας, όχι μόνο με στρατιωτικούς τρόπους, αλλά με την άμεση ανταπόκριση και ανάδειξη των προβλημάτων της Τουρκίας στο εσωτερικό, στο πολιτικό και το οικονομικό, το οποίο να προσφέρει πρόσφορα έδαφος στην Ελλάδα, να πει εν τέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ήρθε ο καιρός να κάνουμε πλήρη περικοπή των χρηματοδοτήσεων, οποιοδήποτε χρηματοδοτήσεων είναι αυτές, απέναντι στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι σύνορο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Και είναι σύνορο, προσέχει τις ανάγκες που έχει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο η Ελλάδα. Και πολλές φορές εσωτερικά της χώρας υπάρχει μια κριτική η οποία λέει, μα γιατί εμείς να σκεφτόμαστε την Ευρώπη και να μην σκεφτόμαστε μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα και τις ανάγκες? Γιατί εμείς είμαστε η πρώτη πύλη εισόδου μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν το βάρος είναι και έρχεται απέναντι στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία για οποιαδήποτε τρίτη χώρα είναι και βρίσκεται εξ Ανατολάς ή νοτίως. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι πολλαπλά. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται η Τουρκία με το όπως θέλω, έτσι θέλω. Και πολύ σωστά έπραξε ο κ. Τζικώστας να σηκωθεί, να γυρίσει πίσω και ορθώς του έδωσε στήριξη το κράτος και από ό,τι είδα τον παρέλαβε το πρωθυπουργικό αεροπλάνο μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών. Πρέπει να προσέχει η Τουρκία τι κάνει, γιατί πολύ απλά μπορούμε και εμείς να αντιδράσουμε με πολύ άμεσο τρόπο, όχι μόνο διπλωματικό, αλλά να φέρουμε στο φως ορισμένα ζητήματα της Τουρκίας που κάνει τα τελευταία 10 χρόνια και με πολύ, πολύ γρήγορες διαδικασίες απλά να απελαθούν όσοι πρέπει να απελαθούν, έμεση και άμεση.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον δόκτορα Μάριο Παναγιώτη Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου στην Κύπρο, έναν επιστήμονα και ερευνητή, ο οποίος πέρασε από πολλά και σημαντικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Και των χωρών του κόλπου. Θέλω, αγαπητέ μου δόκτωρα Μάρια Ευθυμιόπουλε, μιας και γνωρίζουμε ότι από την εποχή του Θουκυδίδη, του Σουντζού, του Ζωμινί, ως και τις μέρες μας, η γνώση αποτελεί ισχύ και είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει ορθή χρήση της ισχύως, να μπούμε στην διαδικασία να αναδείξουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πολέμου που διεξάγει όχι κατά της Ελλάδας μόνο, αλλά κατά της Ευρώπης εν το συνόλο της, η Τουρκία. Και κουμπώνει, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, σε όλα όσα μας είπατε μέχρι τώρα. Προσφυγικό, παύλα, μεταναστευτικό ζήτημα και το παιχνίδι που εκδηλώνεται από την Άγκυρα με κατεύθυνση και την Ελλάδα και την Κύπρο και την Ευρώπη στο σύνολό της. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε μαζέψει, αυτή η βιβλιοθήκη που έχουμε πια, η θεσμική μνήμη που πρέπει να αποκτήσουμε σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, μας δίνει τη δυνατότητα πια να αλλάξουμε την ατζέντα στο συγκεκριμένο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θα μπορούσαμε αν η Τουρκία ήταν σοβαρή απέναντι στην πολιτική της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία στην παρούσα φάση δεν έχει πολλές επιλογές. Είναι, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, η οικονομία της δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι όσο αφορά το δημοσιονομικό της χρέος. Όσο είναι η αναπτυξιακή της πορεία στα εσωτερικά της χώρας. Δηλαδή δεν μπαίνει στα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία χρειάζονται για να συνεχίσει η οποιαδήποτε ενταξιακή πορεία και της Τουρκίας στην προκειμένη περίπτωση, αν υποθέσουμε ότι έχουν λυθεί κάποια σοβαρά ζητήματα όπως είναι το Κυπριακό. Η Τουρκία προσπαθεί να είναι μεγάλη χώρα απέναντι σε κράτη στην παρούσα φάση, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί είτε για το ανθρώπινο δυναμικό, είτε για τους φυσικούς της φόρους, είτε για να ενισχύσει το εμπόριό της, είτε για να ενισχύσει την τεχνολογία της, είτε να ενισχύσει τις αγοραπολισίες της. Και αυτό κάνει. Αν προσέξετε τις συμμαχίες και τις συνεργασίες που κάνει, είτε με τον οργανισμό των λεγόμενων τουρκικών χωρών που έχει κάνει ο Ερντογάν, είτε θέλει να κάνει με χώρες της Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής, είτε θέλει να κάνει με τα λιμάνια τα οποία έχει δημιουργήσει, είτε αυτό είναι στη Σενεγάλη, είτε αυτό είναι στη Σομαλία. Είτε θέλει με την παρουσία της Τουρκίας να έχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Κίνα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να φτιάξει ορισμένα στάνταρτ τα οποία η χώρα η οποία θέλει να αναπτυχθεί πρέπει να έχει και σταθερότητα στα ενδότερα της χώρας, οικονομικό, πολιτικά, κοινωνικά και στα εξωτερικά της χώρας. Στην παρούσα φάση έχει μια πολιτική την οποία την έχει ονομάσει, θέλετε, γαλάζια πατρίδα, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο είναι και ξυδανικεύεται πάνω σε δύο συγκεκριμένους πυλώνες, εξωτερική πολιτική και άμυνα. Βάσει αυτών των πυλώνων έχει επικεντρώσει το επενδυτικό του συμφέρον πάνω στην άμυνα και πάνω σε αυτό δημιουργεί υπηρεσίες. Φεύγοντας από τις υπηρεσίες, τι άλλο πουλάει η Τουρκία, τουρισμό. Τι άλλο πουλάει η Τουρκία, real estate. Πολύ ωραία. Αυτά τα πράγματα για να τα πουλήσει, τι έκανε, κατέστρεψε την οικονομία και υποτίμησε την τουρκική λίρα σταδιακά, έχοντας όμως την τελευταία δεκαετία, προσέξτε εδώ τι έχει κάνει, μεταφέρει το χρυσό από το Fort Knox στη Γερμανία. Και γι' αυτό σηκώνει μπαϊράκι εναντίον και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργεί όμως εσωτερικά την αγορά, ούτως ώστε να υπάρχουν μαζικές επενδύσεις, κυρίως από αραβικές χώρες, οι οποίες τραβάει το οικονομικό, γιατί οι εμπορικές συνδιαλλαγές δεν έχουν εθνικότητα, και προσπαθεί να αναδημιουργήσει μια οικονομία που να πει πλέον δεν στηρίζομαι εγώ στους ευρωπαϊκούς φόρους, ούτε τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα παίξω κάτι πιο παγκόσμιο, το οποίο όμως θα είναι φιλικά σημαντικό σε μένα. Αυτή είναι η πορεία της Τουρκίας που θα ήθελε να έχει και να πράξει. Στο μεσοδιάστημα όμως, για να είναι πάντοτε στο προσκήνιο και να συνεχίσει η επένδυση η εσωτερική με τα εσωτερικά ελεγχόμενα της αγοράς τους να μπαίνουν πάνω σε αυτό το προφίλ που έχει, κάπου πρέπει να στραφούν. Η Συρία δεν είναι σταθερό ζήτημα εντός της Τουρκίας. Σταθερό ζήτημα για την Τουρκία είναι ο συριακός πληθυσμός, αν θα γυρίσει και πώς θα γυρίσει πίσω.
Μάλιστα.
Δεν είναι ζήτημα μόνο το Βόρειο Ιράκ, γιατί το κουρδικό ζήτημα δεν θα λυθεί με τον τρόπο τον οποίο κάθονται και κάνουν αυτή τη στιγμή και διαλύουν την Ανατολική Τουρκία μέρα με τη μέρα. Και ούτε είναι σταθερό στοιχείο να προσπαθεί να παίξει ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο για τον απλό λόγο ότι έχει δύο ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία όσο και αν φαίνεται περίεργο σε σχέση με μια μεγαλύτερη οικονομία όπως είναι η Τουρκία, είναι πιο σταθερές, πιο αναπτυξιακές, πιο σταθερές στην λήψη αποφάσεων σε τεχνικό και τεχνολογικό επίπεδο, είναι ενσωματωμένες στο ακύκομινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι στα πλαίσια ένταξης, ούτως ώστε να υπάρχει μια διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση κάποιων ζητημάτων σε σημαντικούς τόπους στα δικαστήρια και όχι να υπάρχουν απειλές για τη σταθερότητα των χωρών αυτών. Και καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει πλέον αρεστό ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για οποιαδήποτε χώρα θέλει να λέγει τη δημοκρατία. Ακόμα και για την Κίνα, η οποία η Κίνα καταλαβαίνετε ότι έχει ένα πολύ διαφορετικό καθεστώς, αν μπορούμε να το πούμε δημοκρατία που έχει κομμουνισμό, εντάξει, αλλά αυτό είναι. Ναι, ακόμα και η Κίνα θα αντιταχθεί σε κάτι τέτοιο για τον απλό λόγο ότι το εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας, προσέξτε, περνάει μέσα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περνάει μέσα από τον Πειραιά. Συνεπώς, δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει πάρα πολλά παρά μόνο να μείνει σε αυτό το μοτίβο που έχει. Θα συνεχίσει να έχει αυτό το μοτίβο, δεν θα σταματήσει, θα γίνονται πολλά πολλά μικρά επεισόδια τα οποία βλέπετε καθημερινά στη βάση, τα διαβάζετε, τα βλέπετε τη ώρα στα ραδιόφωνα και θα συνεχίζει να παίζει το επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί με αυτό διατηρεί και διαμορφώνει ρόλο. Είτε στην Ουκρανία, είτε στη Γεωργία, είτε στο Αχκά, στην Αρμενία, είτε αυτό είναι με την Ελλάδα και την Κύπρο, είτε αυτό είναι στη διαμόρφωση της ΑΟΣ, είτε αυτό είναι στην παγκοσμία πολιτική κοινότητα και το πώς πρέπει να συνδιαλέγονται τα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ. Είχατε δει τι είχε γίνει την τελευταία Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο, όπου βγήκε ο Ερντογάν για πρώτη φορά και κατηγορούσε και έδειχνε εικόνες, υποτίθεται και το ένα και το άλλο. Το ανθρωπιστικό ζήτημα δυστυχώς είναι ένα όπλο το οποίο δεν το κάνει για αναθεωρητικούς λόγους. Η λέξη αναθεωρητισμός, εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ στο αναθεωρητικό. Προσπαθεί να επεκταθεί. Κατ' εμέ, η άποψή μου είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή της. Σε διαφορά ότι για μένα η πολιτική της Τουρκίας είναι της άποψης ότι πριν φτάσει το επεκτατικό σε γεωγραφικό επίπεδο, θέλει να μπορεί να εξαγοράσει συνειδήσεις, να εξαγοράσει εμπορικό ισοζύγιο, να το συγκρατάει, είτε να παίρνει, δεν τους ενδιαφέρει, και να πουλήσει με γη στην Τουρκία. Και αυτό που θέλει να κάνει είναι να μπορέσει να πηγαίνει κάποιος στην Τουρκία και να αναδεικνύει τη μεγαλειότητα της Τουρκίας. Γι' αυτό και το παλάτι, γι' αυτό και οι μεγάλες σημαίες, γι' αυτό και τα ανανεωμένα χρώματα, γι' αυτό και τα καινούργια λογότυπα, γι' αυτό και καινούργιος τρόπος δυσήματος. Ακόμα και το πρωτόκολλο εισδοχής των αρχηγών κρατών στην Τουρκία έχει αλλάξει.
Μάλιστα. Η καλύτερη άμυνα απέναντι σε πρακτικές τέτοιες που έχει υιοθετήσει η Τουρκία, φαντάζομαι πως είναι η διαμόρφωση αντίληψης της απειλής και η κατανόηση του πολέμου και των απειλών. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Μάριε Ευθυμιόπουλε, σε ποιο επίπεδο, σε αυτήν την κατεύθυνση, βλέπετε ότι κινείται ο ελληνικός κόσμος, και όταν λέω ελληνικός κόσμος εννοώ και την ελληνική και την κυπριακή δημοκρατία, δεδομένου ότι τον τελευταίο καιρό επικεντρωμένα, σταθερά, τα πυρά της γειτονικής χώρας πλέον εξαπολύονται με κατεύθυνση την Ελλάδα και την Κύπρο.
Πρώτον, δεν σταμάτησαν ποτέ. Ποτέ δεν σταμάτησαν. Δεύτερον, για να είμαι πολύ πιο συγκεκριμένος, γιατί με εμένα μου αρέσει να παίρνω θέση σε συγκεκριμένα πράγματα. Είμαι της άποψης ότι αν θέλει κάποιος να δημιουργήσει όχι ένα επεισόδιο, αλλά μια πολεμική σύραξη στην παρούσα φάση, δεν θα στο ανακοινώσει πρώτον. Η λογική λέει ότι δεν θα στο ανακοινώσει. Ο Ερντογάν έχει τάσεις να ανακοινώνει γενικότερα πράγματα και να τα πράττει. Αλλά το να πεις μία μέρα θα έρθω νύχτα, όπως είπε και ο Υπουργός του Άμυνας και ο ίδιος, αυτό είναι απειλή. Η απειλή δεν έχει σταματήσει να υπάρχει ποτέ απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ακόμα νοπά τα γεγονότα του 1974 στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ακόμα νοπά τα ζητήματα που είχαν γίνει στα Ίμνια. Είναι νοπά τα ζητήματα που προσπάθησαν να κάνουν οι Τούρκοι στην καθημερινότητα των ανθρώπων που έχουν πεθάνει στο στρατιωτικό μας, της πολεμικής αεροπορίας, την προσπάθειά τους να σταματήσουν αυτή την πολιτική της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν, αν μιλάμε για πολεμική σύραξη, προσέξτε, γιατί ο πόλεμος δεν είναι αστείο πράγμα, ούτε ζήτημα πολιτικής, αλλά θέλει πολιτικό σθένος στην παρούσα φάση. Είμαι της άποψης ότι δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο και θα σας εξηγήσω γιατί. Για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε πριν, δεν τη συμφέρει την Τουρκία να γίνει πόλεμος για δύο συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, είναι εκτεθειμένη στα ανατολικά της πάρα πολύ και ο πόλεμος δεν σταματά. Δεύτερον, προσπαθεί να χτίσει μια οικονομία βασισμένη σε δύο συγκεκριμένους πυλώνες. Ομόθρησκα κράτη και κράτη τα οποία πιστεύουν σε κάποια ιδεώδη τουρκισμού, το οποίο αυτό το αποκαλεί νεοοθωμανισμό. Πιθανώς και οι άλλοι συνάδελφοι να μιλάνε για τον αναθεωρητισμό για τους λόγους. Όμως, το επεκτατικό του κομμάτι για να έρθει σε μια χώρα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι και ισότιμο κράτο μέλος του ΝΑΤΟ, όπως είναι και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, ισότιμο κράτος μέλος. Για αν το κάνει αυτό το πράγμα, τη δεύτερη μέρα, πέραν του γεγονότος ότι δεν θα αφήσει ο διεθνής παράγοντας να γίνει κάτι τέτοιο, η Τουρκία, εάν κάνει μια τέτοια σύραξη, θα είναι πλήρως και σίγουρο ότι η Ελλάδα θα ανταποκριθεί. Και το πρόβλημα της Τουρκίας είναι ότι η Ελλάδα θα ανταποκριθεί. Και δεν θα ανταποκριθεί σταδιακά, θα ανταποκριθεί συλλογικά και στα σίγουρα. Δηλαδή, εγώ βλέπω περισσότερο αποφασισμένο τον ελληνικό λαό και τους Έλληνες πολιτικούς από οτιδήποτε άλλο μπορεί να πράξει η Τουρκία. Και το μήνυμα είναι ότι στο σύνολό του το κράτος, ο μηχανισμός, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανταποκριθούν. Όμως, δεν χτίζεις οικονομία και κοινωνία και παιδεία και υγεία έτσι. Συνεπώς, δεν θα το κάνει η Τουρκία. Δεν θέλει, δεν θα επιτρέψει ο Διεθνής Παράγοντας και δεν θα επιτρέψει και η Ελλάδα. Πάμε τώρα στα εσωτερικά της Ελλάδας. Ήμουνα της άποψης και θα συνεχίσω να το λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να μιλάμε στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο ζήτημα. Τουρκία έγινε αυτό. Ο Ερντογάν είπε αυτό. Έκανε αυτό. Αυτό δημιουργεί συνεχιζόμενη ανησυχία. Δεν είναι καλό να μιλάμε για το τι κάνει η γείτονα χώρα. Είναι καλό να την προσέχουμε, να τη μελετούμε, να την αναλύουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι πιο καλό να μιλάμε για την ετοιμότητα της Ελλάδος βασισμένη στις ανάγκες, τις γεωγραφικές, πολιτικές, τα εθνικά μας συμφέροντα, εν πάση περιπτώσει, στο σύνολό του. Να μιλάμε για το τι έχουμε επιτύχει και τι μπορούμε να πετύχουμε. Το άλλο που θέλω να κάνω κριτική, και είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι το εξής. Το διεθνές δίκαιο είναι διεθνές δίκαιο σε νομικό χρόνο. Είναι όμως πολιτικό ζήτημα η απόφαση των 12 ναυτικών μιλίων.
Ακριβώς.
Η ΑΟΣ με την Κύπρο, η ΑΟΣ με όσα κράτη θέλουμε εμείς και πρέπει να συμφωνήσουμε και η χρήση των φυσικών μας πόρων. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική απόφαση και πρέπει να σταματήσουμε να πηγαίνουμε γύρω-γύρω από τα ζητήματα, γιατί γίνονται πολλά συμπόσια, πολλές συνεδρίες.
Στα οποία επαναλαμβάνουμε ότι δεν έχουμε απεμπολίσει το δικαίωμά μας. Αναρωτιέμαι πόσο καιρό μπορούμε να το λέμε.
Ακριβώς. Το έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε υπερκαλύψει το διεθνές δικαίωμα. Γνωρίζει η οικουμένη ότι η Ελλάδα είναι με το μέρος του διεθνούς δικαίου. Σίγουρα. Τώρα πάμε στην εφαρμογή. Η εφαρμογή χρειάζεται πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση όμως έχει πολιτικό κόστος. Γιατί το πολιτικό κόστος πιθανώς αντιστοίχως πώς θα το παρουσιάσεις και τι κέρδος θα φέρεις προς τη χώρα σου, θα έχει κάποιο πολιτικό κόστος. Ήρθε όμως η ώρα να πούμε ξεκάθαρα ότι όπως και η δικιά σας εκπομπή που είναι στην οικουμένη, έχει λοιπόν και η πολιτική, εφόσον θέλει να πάμε και να αναβαθμίσουμε την Ελλάδα στην οικουμένη, γιατί αυτό γίνεται κακά τα ψέματα, αλλά γίνεται με έναν τρόπο που θα μπορούσε να έχει ακόμη πιο ισχυρή στρατηγική. Ακόμη πιο πολλά λεφτά και κέρδος στο σύνολο, σε όλα τα υπουργεία, να σου το πω έτσι, σε όλο το επίπεδο της κυβέρνησης και στις περιοχές μας. Γιατί δόξα στον Θεό, η Ελλάδα έχει ανάγκη από αναβάθμιση και ανακατασκευές και επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα, την οποία πολλές φορές την έχουν ξεχασμένη, την Ανατολική Ελλάδα που την έχουν ξεχασμένη, τη Δυτική Ελλάδα που την έχουν ξεχασμένη, που συζητάμε και κόβουμε κορδέλες για δρόμους και λιμάνια και τρένα όταν άλλοι έχουν ακόμα τα μαγνητικά πεδία στην Κορέα και στην Ιαπωνία και πηγαίνουν από τη μια πόλη στην άλλη στα 10 λεπτά. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, όταν θέλεις να τα αναβαθμίσεις σε μια εξωτερική πολιτική, την οικουμένη, για να πεις ότι θέλω να χτίσω, πρέπει να πάρεις πολιτικές αποφάσεις για τα ενδότερα της Ελλάδος και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, ανακατασκευή στο σύνολο της Ελλάδος, ούτως ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες και κεφάλαια και να δημιουργηθεί κυκλική οικονομία, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε τις ελληνικές μαζί με τις ξένες επενδύσεις εντός χώρας. Άρα λοιπόν το σύστημα πρέπει να γίνει καθαρά φοροβοηθητικό. Και το δεύτερο είναι ότι στην εξωτερική μας πολιτική άμυνα αλλά και παρουσία θα πρέπει πρώτον να στοχεύσουμε τις ανώτατες, όχι ανώτερες, ανώτατες θέσεις σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε τα στάνταρτ των διεθνών οργανισμών και να τα υιοθετήσουμε ούτως ώστε να είμαστε πλήρεις στα νομικά μας ζητήματα. Όμως πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες με το άμεσο εμπόριο, τις άμεσες επενδύσεις, εμπορικά συγγνώμη, σε εισαγωγές και εξαγωγές, και βεβαίως να καινοτομήσουμε με ακόμη μία πολιτική με την οποία αναγνωρίζεται η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η αγροτική εξαγωγή και ο τουρισμός που είναι βαριές βιομηχανίες, αλλά κάποτε είχαμε βαριά βιομηχανία και πρέπει να την έχουμε. Η θαλάσσια μας ικανότητα είναι τεράστια. Γνωρίζετε ότι είμαστε από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, ναυτιλιακή δύναμη, αλλά χάνουμε τις σημαίες οι οποίες μετακομίζουν να φεύγουν από την Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε βοηθητικοί, ενώ κινούμε τα νήματα σε όλο τον πλανήτη. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια στρατηγική στο σύνολό του, το οποίο θα έχει πολιτικό κόστος θετικό και αρνητικό.
Αναρωτιέμαι αν το πολιτικό προσωπικό της χώρας θα μπορούσε να μπει σε αυτήν την διαδικασία, την οποία με τετράγωνη λογική παρουσιάσατε. Θα μείνω σε αυτό που είπατε, ότι υπερμεγενθύνουμε τις κινήσεις της Τουρκίας, και να το πω χοντρά, όταν τρώει σφαλιάρες δεν ακούγεται στο εσωτερικό μας. Οι καλές κινήσεις της Ελλάδας στο εσωτερικό μας τουναντίον κατακρίνονται, και αν τύχει και δεν έχουν καλό αποτέλεσμα, τότε παίρνουν και έκταση. Θέλω λοιπόν μετά από αυτήν την επισήμανση να σταθούμε σε δύο σημεία. Είπατε για το ρόλο της Ελλάδας στο εσωτερικό. Θέλω να πάμε πρώτα-πρώτα στην Κύπρο. Είναι δεδομένο ότι πλέον πρέπει να πάρει αποφάσεις. Ζείτε κι εσείς ως καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολης της ΠΑΦΟΥ μια προεκλογική εκστρατεία, η οποία καλύπτει εκεί στην Κύπρο το σύνολο των θεμάτων. Σε ό,τι αφορά στις κρίσιμες αποφάσεις από αυτά που ακούτε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει η συζήτηση, η προετοιμασία, η ανάλυση για να ληφθούν αυτές οι κέρυες αποφάσεις?
Θα μπορούσα να σας πω μονολεκτικά, αλλά θέλω να το αναλύσω λίγο πριν σας πω την απάντησή μου. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια χώρα η οποία είναι νέα. Σύνταγμα 1960. Είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μια πλεονάζουσα οικονομία. Ο κόσμος της είναι θετικά προσκύμενο στο παγκόσμιο εμπόριο. Προσέξτε, όχι το περιφερειακό μόνο, mm-hmm. Το παγκόσμιο εμπόριο. Και ό,τι είναι εμπορικό διευκολύνεται, γιατί η Κύπρος είχε πάρα πολύ εύκολα, για θυμάστε πολύ καλά και με την πολιτική του Βασιλείου τότε, είχε διευκολύνει το παγκόσμιο εμπόριο σε πολύ μεγάλο επίπεδο, με αποτέλεσμα όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρηθεί ότι πρέπει το outshore να γίνει inshore όσο αφορά τα νομικά επίπεδα με τις εταιρείες που πρέπει να βρίσκονται εδώ πέρα. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε μια γεωγραφική τοποθεσία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έτσι λοιπόν εγώ απορρίπτω ορισμένους ανθρώπους που λένε «Μα η Κύπρος είναι μικρή» ή «Η Κύπρος δεν έχει την ικανότητα λήψης αποφάσεων ή να επηρεάσει τη διεθνή κοινότητα». Και θα σας πω γιατί. Η γεωγραφική τοποθεσία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορεί να δίνει σημασία το Ισραήλ στην Κύπρο τόσο πολύ,
ακριβώς.
Ο Λίβανος τόσο πολύ, η Αίγυπτος τόσο πολύ, ακόμα και η Τουρκία που επιτέθηκε την Κυπριακή Δημοκρατία τόσο πολύ, και να υποθάλπτει με την ικανότητα λήψης αποφάσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία στον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ικανότητα λήψης αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο εσωτερικά. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ενισχύσει. Δυστυχώς υπάρχει το άλυτο ζήτημα του Κυπριακού, το οποίο πολλές φορές καλύπτει τα όσα καλά πάνε και γίνονται και προσπαθούν να γίνουν. Γιατί και σε επίπεδο κοινοτήτων εσωτερικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, Μαρονίτες και ούτω καθεξής, προσπαθούν να έχουν κοινό τρόπο ζωής, όπως και είχαν. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει γίνει αυτή η διαχωριστική γραμμή που δεν είναι εύκολο
και να φέρει
μια λύση στο κυπριακό ζήτημα.
Και ο επικισμός με ενεργούμενα της Άγκυρας.
Ο επικισμός ο οποίος ακολούθησε της Άγκυρας μετά, το οποίο άμα δείτε ορισμένους εδώ θα πείτε αποκλείεται να είναι αυτοί οι Κύπροι πολίτες. Και βεβαίως υπάρχει και το εξής γεγονός, ότι πλέον ζούμε σε ένα παγκόσμιο πολιτικό, σε ένα παγκόσμιο σκηνικό, σε μια παγκόσμια σκακέρα, όπου υπάρχουν και πολλοί άλλοι, μεταξύ οποίων και Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν μετικήσει στην περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για κύψη λόγους, επαγγελματικούς, προσωπικούς, ό,τι θέλετε πείτε. Άρα υπάρχει μια μίξη πληθυσμών γενικότερα λόγω εμπορίου εκεί. Mm-hmm. Όπως είναι και οι αραβικές χώρες, όπως είναι και οι Ισραηλίτες και ούτω καθεξής. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ένα μοντέλο πολυθρησκευτικό. Το οποίο το πολυθρησκευτικό μοντέλο αυτό δεν έχει γίνει χρήση του σωστά για να αναδειχθεί σε ένα παγκόσμιο επίπεδο όπως είναι οι πλέον ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες είναι πολυθρησκευτικές, οι οποίες γνωρίζουμε ότι έχουμε κατά πλειοψηφία χριστιανοί Ορθόδοξοι, είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, όμως πρέπει να σεβόμαστε και τους πολίτες. Ωστόσο, πρέπει να σέβονται και οι μη έχοντες, δηλαδή οι ερχόμενοι στην Κυπριακή Δημοκρατία, τους νόμους και τα ήθη και τα έθιμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στα πολιτικά, πώς γίνεται η λήψη συμβολικών αποφάσεων. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έρχονται εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία το Φεβρουάριο του 2023. Υπάρχουν 9 υποψήφοι, εκ των οποίων οι 3 φαντάζουν πιο ικανοί λόγω και ψηφοφόρων και υποστηρίξεων από κόμματα και ούτω καθεξής, να γίνουν ο ένας εκ των 3 να γίνει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και οι 3 έχουν τη δικιά τους πορεία. Και οι 3 έχουν την ικανότητα λήψης απόφασης, όμως στις 2 περιπτώσεις οι 2 θα παίξουν το κομματικό παιχνίδι γνώσεων ή το πολιτικό παιχνίδι γνώσεων βάσει εμπειρίας τους, ενώ ο 3ος έχει εμπειρία, προσέξτε, στο κυπριακό ζήτημα. Οι 2 πρώτοι είναι ο Αβέρο Φωνεφίτη και ο Νίκος Χρυστοβλίδης και ο 3ος είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Ο οποίος ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, στην προκειμένη περίπτωση, έχει διαπραγματευτεί το κυπριακό για 18 χρόνια. Άρα, για το κυπριακό ζήτημα είναι καταλληλότατος. Γιατί γνωρίζει τα ενδότερα, γνωρίζει και τα δύσκολα. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Χρυστοβλίδης διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών μέχρι πρόσφατα που ανέλαβε ο κ. Κασουλίδης ξανά. Και επί Νίκου Χρυστοβλίδη έγινε παραδείγματος χάρη Γενική Γραμματεία των Πολυμερών Σχέσεων. Το οποίο τι είναι πολυμερή σχέση, ουσιαστικά είναι αυτές τις τριμερείς που γινόντουσαν μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρου, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και με το οποίο ήμουνα και εγώ και είμαι ακόμα της άποψης ότι αυτό πρέπει να ενισχυθεί και να γίνει ένας διεθνής οργανισμός με έδρα την Κύπρο, προκειμένου όλα τα κράτη με τα συμφέροντά τους να έρθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και να αποφασίσουν για το εμπορικό, επιχειρηματικό κομμάτι και κυρίως αμυντικό και τεχνολογικό. Έτσι λοιπόν να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός νοτιοανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και ούτω καθεξής. Ο κύριος Νεοφύτου, ο οποίος ηγείται ενός κόμματος, το οποίο ανέδειξε τον πρόεδρο Αναστασιάδη σήμερα, είναι υποσχόμενος σε σχέση με την ευρωπαϊκή συνέχιση του έργου του ΔΣΥ, το κόμμα δηλαδή εξουσίας, το οποίο ανέδειξε τον πρόεδρο Αναστασιάδη, και πρέπει να φέρει ορισμένες θέσεις οι οποίες να είναι συμβατές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όμως και οι 3 θα το κάνουν.
Μάλιστα.
Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Το Φεβρουάριο του 2023, με το τέλος των εκλογών, όποιος και να γίνει πρόεδρος, θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που λέγεται Τουρκία. Όπου τι γίνεται το τελευταίο χρόνο? Ενοποίηση του ρεύματος, το κατεχομένο με την Τουρκία. Το αεροδρόμιο της Τύμπου το ανοίξανε ή θέλουν να το ανοίξουν στο σύνολό του για να μπορεί να έχει πτήσει από την Τουρκία προς την περιοχή εκεί. Η Ρωσία διαπραγματεύεται με την Τουρκία το πώς και αν θα αναγνωρίσει τα κατεχόμενα.
Και πώς το αεροδρόμιο του Λευκώνικου για μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία φυσικά και δεν στοχεύουν την υπόλοιπη Κύπρο, αλλά στοχεύουν στο Ισραήλ πιθανότατα και στην Αίγυπτο. Και πάμε παρακάτω.
Εξού προσέξτε, υπάρχουν και κάποια άλλα γεγονότα. Υπάρχει ότι ο Ερντογάν θα φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πει εγώ δεν διαπραγματεύομαι πλέον το Κυπριακό. Θα πει ότι διαπραγματεύομαι υπό δύο όρους. Πρώτον, ή αναγνωρίζει τα κατεχόμενα ή ενσωματώνει τα κατεχόμενα με την Τουρκία. Εκεί λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο αυτό δημιουργεί νομικά ζητήματα, τα οποία δεν μπορούν και οι 3 να διαπραγματευτούν, γιατί ένας μόνο ξέρει τις αποφάσεις του ΟΗΕ των τελευταίων 18 χρόνων, ενώ οι 2 άλλοι πρέπει να προετοιμαστούν. Το άλλο είναι ότι στην περίπτωση παραδείγματος χάρη που δεν υπάρχει αυτός ο οργανισμός, που δεν υπάρχει πολιτική συνέχεια των όσων πεπραγμένων έφερε η κυβέρνηση Αναστασιάδη. Και μιλάω μόνο και για την σήμερα. Αν δεν μας έρθει σε αυτή την περίπτωση, τότε δεν υπάρχει συνέχεια, τότε θα υπάρχει ανατροπή του πολιτικού, της πολιτικής πραγματικότητας, που λέει το εξής, ότι η Κύπρος αναβαθμίζεται οικονομικά, αναπτυξιακά και πολιτικά. Έτσι λοιπόν ο επόμενος πρόεδρος πρέπει να προσέξει τα εξής. Πρώτον, το κυπριακό. Δεύτερον, την αναπτυξιακή πορεία. Τρίτον, την ενσωμάτωση στην κυβέρνηση ανθρώπων που μπορούν να λάβουν πολιτικό κόστος και αποφάσεις. Τέταρτον, να μπορεί να αντιληφθεί του τι σημαίνει να υπάρχει λήψη απόφασης σε πολιτικό επίπεδο συσχετιζόμενα με τις ΗΠΑ όσον αφορά το αμυντικό της, όπως επίσης και τη δημιουργία ευκαιριών οι οποίες να αναδείξουν τη σημαντικότητα της γεωγραφικής και γεωπολιτικής τοποθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι τρεις έχουν δουλέψει με τον πρόεδρο Αναστασιάδη.
Μάλιστα. Έγινε αντιληπτό.
Αλλά οι τρεις δεν έχουν την πλήρη ακόμα εικόνα τι πρόκειται να γίνει, για τον απλό λόγο ότι αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το πώς θα πρέπει να ψηφιστεί κάποιος, και είναι φυσιολογικό γιατί η γιορτή της δημοκρατίας είναι οι εκλογές. Και βεβαίως τα σημαντικά γεγονότα εντός της Κύπρου είναι πώς θα μπορέσει να καταπολεμηθεί αυτή η ακρίβεια η οποία έχει δημιουργηθεί, ξανά και λέω ενεργειακής ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί και στην Κύπρο.
Λοιπόν, το ζήτημα της ενεργειακής ανασφάλειας είναι ένα. Το ζήτημα των ενεργειακών πόρων, των πηγών και των δρόμων της ενέργειας είναι το δεύτερο, είπατε νωρίτερα, για την Ελλάδα. Θέλω να αφιερώσουμε τα λεπτά που μένουν, τα 7 λεπτά που μένουν στην ολοκλήρωση της εκπομπής, στο Δέον Γενέστε, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που καλείται η Ελλάδα να διαδραματίσει σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, αποκινούμε το δεύτερο πνεύμα του ελληνισμού με την Κύπρο και των νέων δεδομένων που κυρίως προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα από την Δύση, ειδικά μετά το ξέσπασμα της Ουκρανικής κρίσης.
Εδώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Και θα ξανατονίσω τα τρία σημαντικά ζητήματα. Πολιτικό κόστος, ικανότητα λήψης αποφάσεων. Μάλλον πρώτα η ικανότητα λήψης αποφάσεων, πολιτικό κόστος, για να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολιτικό κόστος. Και βεβαίως το τρίτο είναι ότι να κατανοήσουμε τον νέο γεωστρατηγικό χάρτη, το οποίο συμβαίνει όχι μόνο στα ενεργειακά, αλλά και στο περιβάλλον. Να υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι σήμερα έχουμε το COP27, το οποίο άρχισε στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια αναδόμηση των αραβικών κρατών όσον αφορά την εξουσία, την πολιτική οικονομία και την ανάδειξη των κοινωνιών αυτών, κυρίως των αραβικών, όχι τόσο πολύ των μεσανατολικών, αλλά και η επίλυση ορισμένων ζητημάτων όπως είναι η ΑΟΣ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Να πω το εξής. Όλες οι χώρες αυτές θέλουν διακαώς να εμπορευτούν την ενεργειακή τους επάρκεια, η οποία έχουν σε πετρέλαιο, αέριο, αλλά και γεωγραφική τοποθεσία. Το δεύτερο είναι ότι πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν ανάγκη τις επενδύσεις αυτές, γιατί αναγκαστικά πρέπει να φτιάξουν οικονομία. Και εδώ μιλάω για το Λίβανο πιο πολύ και την Ιορδανία. Η Αίγυπτος έχει πάρει μια ρότα η οποία μοιάζει να γυρνιάζει τις αντίστοιχες πολιτικές που έχουν κάνει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία την τελευταία δεκαετία. Έτσι λοιπόν ανοίγεται, και εδώ πέρα χρειάζεται προσοχή με την καλή έννοια, γιατί η Αίγυπτος έχει πολλά εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη και από εργασία αλλά και γενικότερα μπορούν να παράξουν. Δηλαδή είναι μια αγορά που μπορεί κάποιος να επενδύσει, να καταναλώσει και να δημιουργηθεί. Άρα, άμα υιοθετήσει τα στάνταρ τουλάχιστον που τα αραβικά κράτη έχουν κάνει, και βλέπουμε βέβαια τα τελευταία 5 χρόνια τις επενδύσεις που γίνονται από τα Εμμυράτα και την Σαουδική αλλά και το Μπαχρέιν στην Αίγυπτο, ότι φαίνεται ότι η Αίγυπτος πάει προς τα εκεί. Αλλά η Αίγυπτος αναζητά επίσης πελάτες, και πελάτες της Αιγύπτου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι αυτά πηγαίνουν μέσω Κύπρου και Ελλάδος. Από την άλλη πλευρά η Κύπρος είχε διαπραγματευτεί τα liquid dead LNG να υπάρχουν και στο Βασιλικό, αλλά να υπάρχει και μια συνέχεια από κάπου έξω από την Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Και αν υπάρχει και συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου σε σχέση με υποθαλάσσιους αγωγούς, καταλαβαίνει ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος μπαίνουν στο παιχνίδι περισσότερο ισχυροί. Και βέβαια η Αίγυπτος αναβαθμίζει το ρόλο της και γεωγραφικά και γεωπολιτικά, όχι μόνο στην Αφρική και στις αραβικές χώρες, αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Χρειάζεται μια προσοχή, γιατί χρειάζεται αυτό και την αντίστοιχη παράλληλη προστασία, τόσο σε επίπεδο, όπως είπαμε πριν διεθνού δικαίου και αποφάσεων, αλλά και χρήση διεθνού δικαίου, αλλά και βέβαια πολιτική βούληση. Έτσι λοιπόν, καλούμαστε να έχουμε ηγέτες οι οποίοι να αναγνωρίσουν την ανάγκη συμμετοχής όλων αυτών των κρατών, και όπως σας είπα στην αρχή, πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός, ο οποίος να συζητά ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα που με ρωτήσατε. Γιατί οι πολυμερείς είναι καλές, αλλά οι πολυμερείς δεν μπορεί να είναι μακροχρόνιες αν δεν έχουν ξεκάθαρο πολιτικό στόχο.
Ξεκάθαρο αποτέλεσμα και ξεκάθαρη στόχευση πρωτύτερα. Έχει σημασία το γεγονός ότι αναδείξατε όλα αυτά τα ζητήματα, και θέλω μια καταληκτική σας τοποθέτηση σε αυτήν την δραστηριότητα η οποία εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο με συνεργασίες τριμερείς, πολυμερείς, οι οποίες δεν είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Δεν έχει παρουσία η Τουρκία, προσπαθεί να την ανακτήσει την παρουσία της. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό βλέπετε ότι τα πράγματα πλέον πήραν το δρόμο τους σε αυτήν την περιοχή, και όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να λάβουμε αποφάσεις. Χωρικά ύδατα, αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Όπως είπα και προηγουμένως, εγώ ανεξάρτητα από ό,τι πρόκειται να γίνει, γιατί θα υπάρχουν ανατροπές και πάλι, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε να έχουν την ίδια πορεία, παραδείγματος χάρη, και θα λύσουμε απέναντι μας.
Δεν σας ακούμε καλά.
Δεν είμαι σίγουρος ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να έχει την ίδια οικονομική σχέση με την Ελλάδα, όσο έχει τη σχέση με την Τουρκία, η οποία θα διακράσει την ανεξαρτή τώρα και την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι επειδή αυτή τη στιγμή αναμορφώνονται οι συμμαχίες και αναζητάται ρόλος και να δείξουμε πυγμή, πολιτική πυγμή, πρέπει να κοιτάξουμε τα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε πολιτική αντιδραστική σε σχέση με τρίτες ή τέταρτες χώρες. Μόλις αποφασίσουμε εμείς τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θέλουμε να το κάνουμε, με τι στόχο και χρονοδιάγραμμα και ποιους ανθρώπους, ακόμα και πολιτικές παρατάξεις οι οποίες μπορούν να κινηθούν σε αυτή την πορεία, τότε και μόνο θα έχουμε συμμάχους οι οποίοι θα είναι πραγματικοί σύμμαχοι και όχι μόνο στρατηγικοί εταίροι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Μάρη Ευθυμιόπουλε, και εσάς φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!